Pane doktore, před 80 lety došlo v Brně k takzvanému pochodu smrti. Možná by bylo dobré, abyste nám trošku popsal tu náladu v české společnosti vůči Němcům a i té německé němčině na konci druhé světové války.
Nálada československé, české společnosti celé republice a Brně také asi nepřekvapivě byla velmi radikální a vůči Němcům velmi vlastně negativně naladěná a mělo to celý soubor příčin, pochopitelně hrála zde roli celková frustrace z toho předcházejícího vývoje politického, to znamená z Mnichovské dohody, potom z okupace, z reality celé té okupace, vlastně z násilí, které se tady odehrávalo a které vlastně ještě gradovalo ke konci války. Takže spolu vlastně se všemi ještě těžkostmi, které válka, zejména zase ten její konec přinesl, tak ta nálada samozřejmě nebyla dobrá, nebyla příznivá.
Jak se konkrétně zacházelo po válce nebo i krátce před tím třeba, jako před koncem války a před pochodem smrti s německojazyčným obyvatelstvem v Brně.
Právě ta radikální nálada se začala projevovat v podstatě okamžitě po osvobození. Už vlastně 3. května, to znamená několik dní po osvobození, přijel do Brna například tehdy, myslím, kapitán Bedřich Steiner, co by takový vyslanec vlastně košické vlády a už on v Národním výboru vlastně sděloval ty poměrně radikální představy o řešení dalšího setrvání německé menšiny v Československu. Podle některých pamětí vlastně ten plán Němce z Brna vyhnat se rodil už během okupace, a v zásadě s tím, jak se ta situace v Brně ještě komplikovala díky poškozeným bytům a váznoucímu zásobování, tak se vlastně všechno chýlilo k tomu, že tady ty plány se v Brně ještě urychlí. Podpořili to i někteří ministři vlády, kteří přijeli do Brna 7. května, ne všichni na to měli asi úplně stejný názor, ale zaznívaly tam radikální hlasy. No a samozřejmě tady docházelo také k tomu, že řada německých spoluobčanů byla zatýkána a internována v táborech, které tady vznikaly vlastně také už bezprostředně po skončení války. Asi nejznámější je příklad Kounicových kolejí, které se proměnily vlastně v regulérní místo odplaty. Kounicovy koleje byly za okupace dějištěm nacistického teroru, kde se masově popravovali čeští odbojáři a vůbec čeští občané. Docházelo tady také k nelidskému zacházení s těmi vězni a v první fázi po válce se prostě karta obrátila a vlastně i někteří z těch bývalých vězňů se zřejmě chopili otěží a stalo se z toho, jak jsem říkal, místo odplaty. Takových vlastně ale míst v Brně bylo více a není bez zajímavosti, že vlastně k těm poměrům, které tam vládly a které byly opravdu velmi kruté, tak máme i několik českých svědectví, ať už úředních, nebo vlastně i od soukromých osob. V podstatě to potvrdilo i potom vyšetřování, které probíhalo v roce 1947.
Proč se pak rozhodlo, že Němci, a teďka otázka vlastně, kdo všechno z nich mají pochodem opustit město? A kdo o tom přímo pak rozhodl?
O samotné realizaci vlastně toho vyhnání tak rozhodla shoda několika okolností. Jak už jsem řekl, byl tady obecný plán a k tomu potom se přidala v podstatě začínající soutěž mezi jednotlivými politickými stranami. Byl tady velký vlastně tlak ulice a jakmile se to dostalo do nějaké vlastně politické komunikace, tak to samo o sobě vedlo k radikalizaci. No. Obyvatelstvo, zvláště některé jeho složky údajně, se stávaly velmi netrpělivými a nakonec to byla strana národně socialistická, která zřejmě přišla s tou první iniciativou a iniciovala vznik té první vyhlášky v Zemském národním výboru, která potom byla ještě potvrzena tou vyhláškou Městského národního výboru. A to i navzdory tomu, že tehdejší policejní ředitel v Brně Josef Babák vlastně se snažil od tady toho záměru odrazovat, protože tušil, že to povede k tragédii. Ale nakonec to byly vlastně národní socialisté, kteří trošku s komunisty soutěžili o to, kdo vlastně prosadí tady tu myšlenku a realizaci toho pochodu, respektive ti komunisté nechtěli zůstat pozadu, takže nakonec k té shodě došlo. Rozhodující roli tam hrálo to radikalizované obyvatelstvo a v noci tedy z 30. na 31. skutečně došlo ke shromažďování obyvatel a nad ránem k jejich tedy vyhnání směrem z Brna.
Je to pravda, nebo je tomu tak, že vlastně muži stejně tam byli v tom táboru a ti, co šli vlastně na ten pochod, to byly ženy, děti a starší lidi? A
už v podstatě od osvobození v rámci pracovní povinnosti všichni muži byli povinni, a nejenom němečtí, ta pracovní povinnost konec konců platila pro všechno obyvatelstvo, ale němečtí muži byli vlastně povinni chodit do práce a pomáhat mimo jiné s odklízením trosek. V rámci potom toho nařízení o tom odsunu v té vyhlášce, tak bylo vlastně stanoveno, že muži v tom produktivním věku tak zůstanou zatím v Brně, budou umístěni v táboře a budou používáni nadále k tady těm především odklízecím pracím, kdežto to ostatní obyvatelstvo bude z Brna vyvedeno.
Jak se z toho pochodu stal pak pochod smrti?
Dneska bychom to asi označili za humanitární katastrofu. To je jedna rovina, protože samozřejmě to všechno proběhlo právě ve velké rychlosti s minimální organizační přípravou. Nebyly zajištěny vlastně žádné záchytné body, pořádně nebylo zajištěno stravování, zásobování vodou a podobně. To všechno se řešilo, tak říkajíc, v uvozovkách za pochodu. To byla jedna stránka té tragédie. A pak je tady samozřejmě ta otázka násilností, které měly ten pochod doprovázet. O nichž do dneška nepanuje úplná shoda o jejich rozsahu. Asi ale dneska shoda panuje na tom, že absolutní většina těch obětí tak šla na vrub vlastně vyčerpání z toho pochodu a zejména té nákaze úplavice, vlastně střevní nemoci, která v kombinaci s naprosto prostě nevyhovující péčí potom zejména v tom nouzovém táboře v Pohořelicích vedla k úmrtím těch osob v počtech prostě desítek denně. Dneska za sebou máme už několik desetiletí poměrně otevřené a hlavně svobodné debaty o té minulosti, která byla předtím jednak dlouho tabuizována v tom prostředí prostě nesvobodného státu, komunistické diktatury, a jednak také ale využívána propagandisticky a politicky v prostředí, řekněme, části toho vyhnaneckého spektra. Dneska určitě je to tak, že pořád tady, ale už asi marginálně zaznívají někdy extrémní názory, to znamená, že se vlastně vůbec nic nestalo a že prakticky žádné oběti, aspoň pokud je o to násilí, nebyly, ale pořád ještě jsou sdíleny i některé představy, že těch obětí nebylo 1700, ale že jich bylo třeba 10 000 a že pochodu se účastnilo 50 000 lidí a podobně. To už jsou skutečně představy extrémní, ale pořád vlastně kolují. A myslím si, že to není už dneska rozděleno na české nebo německé názory, ale hraje tam pochopitelně roli otázka třeba generační, otázka hodnotová nebo i politická. Připomeňme, že právě ty obrazy takové nejextrémnější, že potom přebírali po válce například i známí popírači holokaustu nebo neonacisté a využívali to ve svých propagandistických materiálech. Všechny tady ty komponenty se potom podílely na vzniku toho, čemu říkáme kolektivní paměť, a ta se naštěstí v těch posledních desítkách let vyjednávala znovu a v podstatě v Brně teď pozorujeme nějakou situaci, kdy dochází k nacházení nějakého společného narrativu o těch událostech a není právě dělen už jenom tím česko-německým rastrem.
To znamená, že vlastně 1700 je ten údaj, který asi je...
Já si myslím, že se k nějakému definitivnímu počtu, u kterého budeme moci říci, tak toto je bilance plus minus třeba 10 nebo 100 lidí, nikdy nedostaneme už, protože zkrátka nemáme dostatek spolehlivých pramenů, na základě kterých by to šlo zkrátka jednoznačně určit. My se v zásadě můžeme spoléhat pouze na matriční, prostě úřední záznamy o úmrtích, které máme právě z Pohořelic, potom třeba z jednotlivých ještě vesnic, kde část těch vyhnanců potom byla umístěna, a potom z těch rakouských obcí, které byly dál po cestě na Vídeň. To jsou opravdu naše jediné písemné zdroje, o které se lze opřít, a všechno ostatní jsou do značné míry buď dohady, nebo nějaké vlastně statistické kalkulace, ale ty v té době naprosto nemají oporu ve spolehlivých datech, tam je taková řada neznámých. O to se týká i celkové bilance odsunů z celé republiky a takzvaných odsunových ztrát.